Часът е 12. Състоянието на тежко пострадалите при вчерашната катастрофа на магистрала Хемус се подобрява. Опозицията в парламента внесе петия поред вот на недоверие към правителството на Сергей Станишев. България ще направи всичко възможно да въведе телефон 112 национален мащаб, така че да не се стигне до санкции от Еврокомисията, смята министър Мелатем.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Шофьора на тира, предизвикал вчерашната тежка катастрофа на автомагистрала Хемус, е шофирал с 0,19 промила алкохол. Това е установила проверката с дрегер на мястото на инцидента. Очакват се резултатите от кръвните му проби. Мъжът се казва Любчо Трайковски и е македонски гражданин, съобщиха за Дарик от магистрална полиция. Шофьора на микробуса, блъснат от Трайковски, се казва Богомил Велчев. Той е служител на фирмата за пътнически превози Transpet Travel. При инцидента загина една жена, 14 бяха ранени, повечето от тях бяха откарани в столични болници. Двамата мъже, които бяха приети в Пирогов, са в по-добро състояние и няма опасност за живота им. Това съобщи говорителя на болницата Стоян Узунов. Тежко остава състоянието на жената, която също бе откарана в Пирогов след инцидента, каза още Узунов.
По-тежко е положението на жената. Бързам да успокоя слушателите ви, че тя е също със стабилизирано, но тежко състояние, съответно с опасност за живота. Сутринта шеф екипа, доктор Петър Антов, така зарадва и другите дежурни лекари, че тя вече е се опитвала и даже така е говорила с екипа. Продължава да бъде в реанимацията под наблюдението на докторите.
Три жени и един мъж пострадали при катастрофата на автомагистрала Хемус, на лечение болницата Света Ана. Състоянието им е стабилизирано и няма опасност за живота им. Жена в тежко състояние във военно-медицинската академия, но няма непосредствена опасност за живота й. Четирима от пострадалите са в Ботевградската болница. Състоянието на всички е стабилизирано и според лекарите няма пряка опасност за техния живот. Катастрофата стана около 17.30 вчера. Тир със сръбска регистрация удари няколко коли и микробус между тунелите Чемишка и Топли дол. Вероятната причина е повреда на спирачките на камиона, чието ремарке се е откачило при удара. Тира е ударил първо няколко автомобила, след това и микробуса, като при удара микробуса е бил изхвърлен извън магистралата. Разпитан е шофьора на товарния камион, който е заявил, че спирачките на камиона са отказали. Опозицията в парламента внесе петия поред вот на недоверие към правителството на Сергей Станишев заради неговата обвързаност с организираната престъпност. Под искането за оставка на кабинета са се подписали 60 народни представители от ДСБ, БНД, ОДС и БНС. С още информация от парламентарното студио на Дарик слушаме Теодора Симова.
От Атака единствено не са поставили подписите си под искането. Те ще подкрепят вота, но смятат, че той е трябвало да бъде внесен след лидерска среща, на която да се обсъди как ще се протедира, ако кабинетът падне. Според лидера Волен Сидеров, този вот на недоверие ще стабилизира управляващите. Подобна позиция изразиха и от ОДС. На противното мнение са от ДСБ, БНС и БНД. Те са категорични, че подобно искане е конституционно задължение на опозицията при рязка криза като тази в МВР. Ако дискусията при един математически обречен вот доведе до развръзка на скандала, ще сме си свършили работата, смятат от десницата. В мотивите към петото искане за оставка на кабинета е записано, че поведението на вътрешния министър Румен Петков превръща не само премиера Сергей Станишев и неговото правителство, но и целия български народ свой заложник. Кабинета Станишев трябва да си ходи, защото през МВР минава оста власт престъпност, се констатира в документа. Според парламентарния правилник, разискванията по вота трябва да се проведат не по-рано от 3 дни и не по-късно 7 дни от постъпването на предложението. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Румен Петков няма да успее да напише доклада за работата в системата на МВР, прогнозира бившия главен секретар на МВР Цвятко Цветков. Според него, за изготвянето на доклада вътрешния министър ще се концентрира върху статистика, за да открои разлики между предишните управления и сегашното. Калиман Мечкаров с още информация.
Бившият секретар на МВР в правителството на Жан Виденов обясни, че последните две години са пропилени и не са използвани за решаване на проблемите с организираната престъпност.
Цялото поведение на вътрешния министър, на когото аз не отричам и политическите, и по-скромните управленчески качества, аз не го цена като управленец и определено считам, че той не умее да управлява една такава сложна и голяма система като МВР, умее да я използва. Свидетели сме били за реакциите му които винаги са били по посока да показва нещата такива, каквито иска да бъдат показани в най-изгодна за него посока, а не да показва нещата, говоря за проблемите и предложенията за тяхното решаване, такива каквито са наистина.
Публична тайна е, че няма партия, която да не ползва ястите на паралелната власт, каза още Цвятко Цветков и обясни, че това е една от основните причини за корупция по високите етажи на властта.
Поредното заседание по делото срещу сръбския наркобос Будимир Куйович е насрочено за следобед в окръжния съд в Хасково. Куйович, бившият митничар Михаил Янков, доктор Николай Писков и столичани на Стойко Дойчев са обвинени в организиране на престъпна група за контрабанда на наркотици. До сега бяха проведени две заседания по делото, като последното беше отложено заради неявяването на адвокатите на Куйович. Информацията е на Русица Александрова. Печатница за фалшиви пари е разбита от варненската полиция. При акцията е открит и боен арсенал. Подробности за операцията ще бъдат огласени по-късно на специална пресконференция на областната дирекция на полицията. Възрастен мъж се удави в река Янтра край Бяла, съобщиха от гражданска защита. Инцидентът е станал близост до бившия завод Латекс. Искра Георгиева информира.
Загиналият е Иванчо Христов Недев, за когото е установено, че не се е прибирал вкъщи от два дни и полицаите са започнали издирване по сигнал на близки. Мъжът е бил рибар и в момента на нещастието е ловял риба край реката. Предполага се, че се е подхлъзнал и е потънал в Янтра. Спасителна група от областна дирекция полиция в Русе е извадила тялото, което е предадено на следствените органи. Искра Георгиева, Дарик Радио Русе.
63-годишен русенец бе прегазен от влак тази сутрин. Мъжът преминавал железопътната линия, като е тикал велосипед. Той е починал на място. Композицията, която е буснала човека, се е придвижвала от разпределителна към централна гара. Инцидент е станал около 7 часа в района след надлеза на булевард Липник, близо до комплекса за социални услуги за деца и семейства. Информацията е на Искра Георгиева. Бързият влак от Бургас за София ударил лек автомобил Audi на глухия прелез квартал Прослав тази сутрин, съобщават от полицията. Мотрисата е отнесла цялата предница на колата, която по неустановени причини е била паркирана близо до релсите. Водача на Audi-то не е пострадал. Той изоставил колата на прелеза и избягал. Полицията в момента го издирва. Разписанието на движението на влака не е било нарушено. Информацията е на Сашка Пушкова. България ще направи всичко възможно да въведе единния телефон за спешни повиквания 112 национален мащаб, така че да не се стигне до санкции от Европейската комисия. До края на годината се очаква да бъдат изградени 6 регионални центрове, които да осигуряват спешните повиквания в цялата страна и от 1 януари до година системата да функционира напълно. Така вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емела Тем коментира пред Дарик вчерашното предупреждение на Еврокомисията, че ако страната ни не въведе спешния телефон в национален мащаб до 2 месеца, но въпросът ще бъде отнесен до съда на европейските общности. Етем подчерта, че за забавянето носят вина предишните две правителства, които според нея не са направили нищо за въвеждането на телефон 112. Информацията е на Ангел Богданов. Украина ще стане член на НАТО, заяви генералният секретар на пакта Яп де Хофсхефер след заседанието на комисията НАТО-Украина в Букурещ. Той изрази надежда, че реформите в страната ще продължат. От своя страна, украинският президент Виктор Ющенко оцени високо подкрепата на Алианса. С още информация слушаме пратеника на Дарик в Букурещ, Влади Владимиров.
Генералният секретар на НАТО уточни, че не може да посочи крайен срок кога Украина ще стане член на Алианса, но решението не буди съмнение. Въпреки че Украина и Грузия не получиха план за действие към присъединяване, Схефер увери, че процесът е необратим. Решението е приемливо за нас, получихме ясен и силен сигнал за членство, заяви президента на Украина Виктор Ющенко. Украина е единствената държава извън НАТО, която участва във всички операции на пакта. Украина е независима държава и никой не може да попречи на стремежа ни за членство в НАТО, каза още Ющенко. Започна и срещата на върха НАТО-Русия с участието на руския президент Владимир Путин. Очаква се да се подпише споразумение, по силата на което през руска територия да се превозва невоенно оборудване, предназначено за силите на НАТО в Афганистан. Основни теми в разговорите се очаква да бъдат противоракетния щит за отбрана, който Съединените американски щати искат да разположат на европейска територия, договора за обикновените въоръжени сили в Европа, ситуацията в Косово, както и в някои от бившите съветски републики. Влади Владимиров, Дарик Радио Букурещ.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. При оборот едва 2 милиона лева борсовите индекси остават без съществено изменение. На официален пазар основните губещи са книжата на Обена Инвест Холдинг и проучване и добив на нефт и газ, със съответно понижение от 2,7%. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage следи борсовата търговия.
На обратния полюс са акциите на петрол, които са отново във възходящо движение. До момента книжата на дистрибутора на горива поскъпват 11,5%. Като цяло търговската сесия протича много вяло, като единствено при две от по-ниско ликвидните компании Чугунолеяне и Ялфа от България сме свидетели на много висока активност на инвеститорите. Книжата на Чугунолеяне добавя 20% към пазарната си капитализация, след като вчера от дружеството обявиха, че очакват през 2008 година да реализират ръст на приходите от 53% и на печалбата от 292%. На свой ред успешното увеличение на капитала на Алфа от България провокира поскъпване на акциите на компанията с над 17%. Обемите и по двете позиции са много високи с резултат на нарасналия интерес на купувачите.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Файнанс БГ. 40 000 декара ще бъдат залесени през 2008 година, съобщи Росен Балтасаров, заместник изпълнителен директор на Държавната агенция по горите. До сега от този план са изпълнени 28 000 декара. Галя Станева допълва информацията.
Над 400 000 декара гори са били засегнати от пожари през 2007 година, като голяма част от тях са възстановени. 60 000 декара ще трябва да бъдат залесени. През 2009 пък се предвижда да се засадят дръвчета на площ от 50 000 декара. Разходите за залесяването на един декар са около 500 лева, каза пред Дарик доцент Стефан Юруков, председател на Държавната агенция по горите. От бюджета на ведомството са предвидени 2 милиона и 500 хиляди лева за превенция от пожари и закупуване на техника за гасенето им. Относно разглежданите в момента промени в закона за горите и евентуалното предстоящо въвеждане на държавни такси за инфраструктурата на горския фонд, Юруков подчерта, че подобно плащане ще носи на фонд Българска гора приходи от 8-9 милиона лева и ще увеличи залесяването с 20-30%. Галя Станова, Дарик, Радио София.
Памукът да отпадне от забранителния списък за генетично модифицирани култури предвиждат промени в закона за генетично модифицираните организми, обсъдени на второ четене от парламента. При приемането на закона през 2005 година беше въведена забрана за освобождаване в околната среда и пускане на пазара на определени генетично модифицирани растителни култури, които са стратегически за България. Тютюн, лоза, памук, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури. Икономически вести и анализи ще намерите и в Лев.бг. Вчера доларът силно напредна, след което обаче еврото възвърна загубите и днес вече нараства. Веселин Калчев от финансова къща Логос следи валутния пазар.
Търговията е крайно волатилна, като движенията в двете посоки са бързи, резки и често и нелогични. Причината е, че еврозоната започна да показва първи признаци на слабост вследствие на кредитната криза, докато в същото време проблемите за американската економика не са свършили. В момента пазарите очакват изключително важния доклад за трудовата заетост в САЩ, който ще бъде оповестен в 15 часа и 30 минути българско време. Към момента междубанковия курс долар-лев е на точка 24.40 и на точка 24.60. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Министрите на финансите на Европейския съюз се събират в Словения на двудневни разговори, на които се очаква да обсъдят основните икономически проблеми на фона на рекордно високата инфлация, поскъпването на еврото и забавянето на икономическия растеж в САЩ. Финансовите министри управителите на централните банки от 27-те страни членки на Европейския съюз ще се опитат да постигнат единна позиция по надвисналата заплаха над ускорилия се растеж на европейските икономики. Групата на финансовите министри от 15-те страни, които са въвели единната валута, ще се срещнат отделно, за да обсъдят стабилността на своята валута, която остава близо до рекордно високите си стойности спрямо щатския долар и така застрашава европейски износ за САЩ, като германски автомобили и френски луксозни стоки. Броят на американците, станали жертва на измами в интернет през 2007 година, е намалял, но общите суми, отклонени при плащания онлайн, са достигнали рекордни стойности през миналата година, сочи доклад на Федералното бюро за разследване. Според Федералната полиция, през 2007 година при онлайн плащанията са били отклонени 239 милиона долара, за 2006 година сумата е била 198 милиона долара. Това бе по-важното от бизнеса до този час.
Повече от 15 игрални и документални филма са включени в програмата на 6-я фестивал на българското кино в Нью-Йорк, който се открива тази вечер. Началото на феста ще е с прожекция на лентата на Людмил Тодоров «Шивачки». Дарик Радио е медиен партньор на събитието. Теодора Кролева с още предварителна информация за него.
Специално за откриването на фестивала в Нью-Йорк ще се две от звездите в Шивачки – актрисите Елен Колева и Виолета Марковска. За да представят свои продукции, в американския град ще са още Теди Москов и Глика Трифонова. Ще гостуват и Майя Новоселска, Йоана Буковска, Нона Йотова. Публиката в Нью-Йорк ще види най-новия филм на Андрей Слабаков «Хиндемит» и последната лента на Джеки Стоев «Летете с Русинант». Прожекции ще има и на документалните «Преводачката на черно-бели филми» на Теди Москов и «Проблемът с комарите» и други истории на Андрей Пълнов. Фестивалът на българското кино в Нью-Йорк ще бъде закрит на 19 април с филми на Рангел Вълчанов, който ще бъде и специален гост. Ще бъдат показани направени от него преди 20 години «А сега на къде» и новият му «А днес на къде». Фестивалът на българското кино в Нью-Йорк отново се организира от актрисата Жана Караиванова, която от години живее в Америка. Патрон на феста и тази година е президентът Георги Първанов.
Това бяха обедните новини на Дарик.